Di Radio 13,4 Radio Keluarga Indonesia masih bergabung dalam Suara Damai dan kesempatan hari ini. Kita masih ngobrol ya tentang ya situasi kehidupan politik kita. Wah, pokoknya ini cukup memberi satu nuansa segar juga ya dengan dua narasumber kita, Bapak Sulastomo dan Bapak Sunarto. Kalau tadi sudah dikatakan berkaitan dengan DPR ya Pak, pola pemilihannya. Nah sekarang bagaimana juga dengan calon presiden?
Nah gitu. Ini Mbak ya, itu kalau mestinya Mbak ya, itu dalam naskah waktu kita nyusun Undang-Undang Dasar 45 dulu yang lalu ya, itu Dr. Sukiman. Nah, kebetulan seorang dokter sama-sama saya. Jadi bilang gini, untuk tahap sekarang itu sebenarnya kita ini harus tetap menggunakan demokrasi perwakilan, representatif demokrasi, demokrasi gitu ya. Tapi memang tidak tertutup kemudian suatu saat langsung, gitu langsung. Nah, sekarang ini kita sudah langsung menggunakan pemilihan presiden secara langsung, one man one vote, ya. Tidak pakai kalau seperti di Amerika saja Mbak ya. Itu bukan one man one vote, tapi pakai electoral vote, electoral vote. Itu sebenarnya semacam perwakilan sebenarnya, semacam perwakilan gitu. Nah, jadi tapi ini tidak dilihat oleh teman-teman yang dulu menyusun undang-undang pemilu presiden ini ya, sehingga akhirnya one man one vote. Nah kalau yang terjadi seperti ini Mbak ya, itu sampai kapanpun itu mungkin yang menang akan orang Jawa ini Mbak.
Oh gitu.
Ya karena karena sebagian besar pemilih kan di Jawa.
Iya.
Nah senang atau tidak senang ya, orang Indonesia itu kan
kedengaran
idealnya ini. Idealnya itu memang demokrasi itu ada kesetaraan, ada equality sudah di, tapi dalam prakteknya kan kalau Mbak orang Jawa kan
pasti
gitu ya, cenderung itu Sumatera gitu, gitu itu pasti ada gitulah,
bahkan dalam iklan pilkada sekarang gitu ya.
Nah malah dalam pilkada begitu menunjukkan kedaerahan dan kedaerahan. Nah ini tidak dilihat gitu. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya menurut saya loh ya harus juga diperbaiki gitu. Jadi apa namanya, tapi saya yakin para anggota DPR sekarang juga susah memperbaiki ini. Saya yakin itu tidak mudah bagi mereka gitu.
Jadi cukup sulit, rumit gitu.
Rumit ya. Jadi apalagi sekarang ditambah keputusan Mahkamah Konstitusi ya, berkaca pun boleh individual gitu ya. Itu demokrasi kita semakin kuat Mbak.
Ini individual macam apa Pak yang dimaksud gitu Pak?
Kemarin kan ada secara independen.
Independen.
Ya. Independen itu katanya tidak usah pakai partai.
Iya. Tapi kan ternyata nggak jadi Pak.
Nggak jadi untuk DKI Mbak.
Untuk DKI.
Tapi untuk daerah lain ini sudah keputusan Mahkamah Konstitusi Mbak.
Oh bisa berlaku. Dan
Mahkamah Konstitusi itu keputusannya final Mbak.
Dengan kata lain, apa tidak pas begitu konsepnya?
Menurut saya ya demokrasi kita akan semakin ruwet Mbak. Semakin ruwet ya, karena apa, calon independen itu nanti mungkin juga tidak hanya satu atau dua, ya mungkin banyak juga kan. Belum nanti pemilihan DPR, ya pemilihan MPR, ya mungkin dan juga gitu nanti kalau kita mau konsisten gitu ya. Gitu,
ada win-win solution barangkali Pak?
Ya saya belum win solution sih. Mari kita terjemahkan sila keempat Pancasila itu. Nah itu kita bikin roadmapnya. Nah, maka kita harus tunduk pada roadmap itu. Mestinya begitu.
Tapi
ini pendapat saya aja ya.
Gimana kalau Pak Narto?
Mengenai masalah keputusan MK baru-baru ini. Saya rasa keputusan itu kan baru mengenai undang-undang. Undang-undangnya, peraturan pelaksanaannya belum. Kita ini seperti tadi sudah saya katakan, sudah kebablasan segala sesuatu menjadi lebih rumit sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Tom tadi. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa pelaksanaannya sebaiknya dilakukan melalui perpu, karena tahun depan kan sudah mulai ada pemilihan gubernur di tempat-tempat lain, bukan di DKI. Saya kok condong kalau ini mau dilanjutkan, kalau pakai perpu seolah-olah semuanya diserahkan kepada pemerintah. Jadi barangkali akan lebih baik kalau melalui undang-undang biasa saja.
Hmm.
Cuma masalahnya adalah hal yang sangat pelik adalah batasannya. Masyarakat boleh mencalonkan wakilnya. Kalau misalnya di, ada yang mengatakan 15%, nah itu kan jelas susah. Orang harus mendapatkan suara 15% dari seluruh calon pemilih, kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau tidak dibatasi, juga kemungkinan enggak mungkin. Misalnya semua orang bisa mencalonkan diri untuk dipilih. Kenapa bingung semua? Jadi saya rasa memang kita perlu memikir lebih dalam lah. Apakah tidak lebih baik kita membuat grand design dulu. Seperti sekarang misalnya, saya ada kaitannya dengan itu. Mengenai apa itu namanya? Apa itu namanya dengan sistem pemilihan seperti sekarang? Dengan amandemen Undang-Undang Dasar yang sudah keempat ini, kita kan menjadi tidak mempunyai garis-garis besar haluan negara. Presiden hanya melaksanakan apa yang dia sampaikan pada waktu apa itu namanya mau pemilihan itu. Kalau top tidak dilaksanakan, juga kalau zaman kalau di masa yang lalu waktu kita belum mengadakan amandemen, presiden itu harus melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada MPR. MPR yang dipilih oleh rakyat bisa menilai benar-benar nih presiden melaksanakan garis-garis besar haluan negara. Kalau enggak, ya bisa di sopor. Kalau sekarang kan tidak ada GBHN. Memang ada klausul impeachment dan sebagainya. Tapi itu kan sebetulnya sulit ya. Jadi kalau tidak ada pembangunan, rakyat masih miskin kayak begini, ya bagaimana? Itu salah satu akibat daripada kebablasannya
reformasi itu tadi. Ya, kalau kita lihat juga masyarakat sekarang ini awam dan banyak terbawa oleh arus, katakanlah, oh yang musim pilkada calon A, ya ikut calon A gitu Pak ya, calon B ikut juga calon B, cuma ganti kaos aja gitu kan, penggembira katakanlah. Sebetulnya untuk mendudukkan masyarakat kita agar kenal juga kepada politik gitu ya, dan mengetahui hak-haknya, juga apa yang harus dia lakukan, itu gimana Pak Tomo?
Begini Mbak ya, dulu Bung Hatta itu pernah mengatakan begini, demokrasi itu memerlukan pendidikan. Pendidikan rakyat, gitu. Nah, pendidikan rakyat, pendidikan itu kan untuk apa? Ya, supaya rakyat itu bisa menilai betapa dia memilih, ya, siapa yang dipilih, gitu. Jadi jangan sampai dia itu memilih, tapi sebenarnya tidak tahu siapa yang dipilih dan untuk apa, gitu. Nah, ini kan suatu proses yang panjang, gitu. Jadi karena itu the founding fathers kita itu memilih model demokrasi yang dinamakan representatif demokrasi, ya. Itu lebih cocok daripada direct demokrasi yang berlaku relatif untuk masyarakat yang lebih homogen, gitu. Karena masyarakat itu sangat plural, sangat heterogen, baik horizontal maupun vertikal, gitu. Nah, ini yang barangkali secara psikologi barangkali perlu kita pertimbangkan, gitu ya. Oleh karena banyak negara Eropa pun juga masih begitu, bahkan Amerika pun sebenarnya juga masih begitu. Nah, kita ini melompat terlalu jauh gitu, ya, melompat terlalu jauh. Kita ngomong pluralisme, tapi sebenarnya justru mengabaikan pluralisme. Jadi mengabaikan sendi-sendi itu, oleh karena pada akhirnya yang mayoritas suara itu itulah yang akan memberikan warna yang dominan gitu. Jadi ini barangkali satu hal yang perlu diperhatikan, dicermati. Jadi saya senang sekali Presiden SB itu pernah mengatakan perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Ayo kita kaji ulang. Itu. Nah, untuk mengkaji ulang inilah maka sebaiknya ada satu kelompok yang katakanlah bisa yang mendalami, bisa mendalami tentang ketatanegaraan gitu ya, itu merumuskan blueprintnya, nah, nanti barangkali bisa juga ke DPR atau MPR atau segala macam ke partai-partai. Ini loh yang baik gitu, mestinya begini gitu. Jadi karena itu barangkali saya ingin menyarankan untuk kita sambut ajakan presiden ya, ayo kasih ulang lagi gitu. Ya jadi itu saja yang kita sampaikan. Jadi formulanya bagaimana belum bisa kita pastikan yang sebenarnya mana. Ya meskipun ya tentu saya punya pikiran-pikiran, tapi belum tentu benar gitu.
Padahal 2009 ini sudah mendekati ya. Oke, keluarga Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dengan satu lagu kembali untuk Anda.